Arratsaldeko lauak eta laurden ditugun honetan irratien tartea zabaldu eta Ultzama zein Basaburuara eta Gasteizera begira jarri behar dugu orain. Horretarako badakizue bilagun batzen zaizkigula zebra bidera, Alabedi irratiko estudioetan dagoen Jon Aranburu esataria batetik. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Jon.
Arratsaldeon egane, hemen txagatxe duen.
Prestu dago, ezta?
Bai, zain jarrita ja.
Osongi, eta esan erran irratiko esatari eta Bulunbe aldizkariko kazetari Josu Marti ere bai, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Josu.
Eri, kaixo.
Bueno, hirurok hemen gaudela eta sarreran aipatu dugunez gaurkoa urteko azken zebrabidea, zuzeneko behintzat, gero errepikapenak eta izango badira ere, urteko azken zebrabidea dugu eta ezinbestean Gabonetara begira. Jarri behar genuen, oporretarako gogotsu gaudelako batetik, baina baita badeskantzua merezi dugulako ere, eta egunak ba, bereziak edo izaten direlako urte garai honetan, zeuei ere nolabait Gabonetara begira jartzeko edo eskatu dizuet, eta zure kasuan Josu, Ultzama eta Basaburu aldetik egitasmo bat ekarri diguzu zebrabidera, urte berriari edo bizitza berriari lotutakoa izango litzatekena, iragana eraikitzen doan herria deiturikoa eta aizarotzeko egitasmoa, oker ez banaiz.
Bai, aizarotzeko herriari buruz itzengo dizuet gaur, iraganik gabeko herriari buruz itzengo dizuet gaur. Duela 10 urtera artea aizarotz etxe bakarreko herria genuen, herritxoa, jaurerria zen, eta tira, bueno, netzuren guztia saltzea edo bakarrik sarrera bezala ite izut.
Bueno, iguzu sarrera eta jonda bio joango gara galderak egiten, berak ere badituta maika kontu.
Ba, ezakit bandi azun pasoia guztia kontatzeko, txapa guztia kontatzeko edo sarrera bakarrik ezakit. Bueno, ba, engoizet sarrera. Kontua da duela 10 bat urte, Basaburu Basaburuko baiaran, hau da 21. Mende hasieran, arazo handia zuela baiarak. Populazioa larriki jaisten ari zela. Eta kontua da, 500 biztanle baino gehiagoko baiarek, ez dutela ez, adibidez, osasunetxe, ez eskola izateko nolabeteko eskubiderik. Ordan Basaburu arazo larria zuen, alde batetik epe laburrean, eta bestetik epe luzera begira, ze nolabait, ba, populazio galtze horrek, pues, etorkizun, ez, epe ertain eta luzerako etorkizuna jartzen zuen kolokan. Nolabait, egoera horren aurrean, erabaki zen udalean, nolabait, ba, eraiki edo ekarri behar zela jende berria. Eta kontua non eta nola, ez da, nola egin hori. Kontua da, soziologikoki ere esan beharra dagoela, dago ba, Basaburuan nahiko baiera, bueno, ez beresi, baina isolatua dela, turismo gutxi jasotzen du, ez du industriarik, beraz, populazioa bertakoa nahiko bai, isolatua zegoen, eta orduan, ba, zegoen nola baiteko, ba, jende arduratua zegoen, zazkenan, sartzen baziren, ehundaka biztanle berri, ba, leku ezberdinetakoak nola bait, gizartea aldaliteke, eta nola bait, ba, gizarte hori bai, eraldatu, ba, gustatzen ez zitzen modu batean, azkenean nola bait, erabaki zuten herri, aizarotz herri horretan, ba, eraikitzea etxe asko eta sartu egin ziren zortzi biztanletik 180 izatera, eta nolabait horrek eraldatu egin du Basaburua, azkenan ume asko sartu egin dira, bikote gazte asko, euskalduna gehienak, eta nolabait orain ba, elkarlan eta elkarbizitzaren ba, alde edo egin du baiara honek, eta justu egun hauetan ari da ospatzen amargarren urte horren hau, 26an hain zuzen ere, ospatzen egite dituzte jaiak, herriko jaiak, nolabait ere, ospatzen dute, herri honen, amarkada, normalean oitua gaude, pues herri eta hiriek, pues iaia mendeak, urte asko eta asko izatea, baina herri honek, herri esan, 10 urte besterik ez ditu betetzen, orduan gauza bitxia, eta soziologiko kero oso interesgarri izan, iruditu zaigu eta aldizkaria nola jarriko dugu, azkenean iraganik ez duen herriak ba, ez du ere zenbait beti aurrera begira jarri behar ez da, eta nolabait eraiki behar du iragan hori, eta orain pues ja hasi dira 10. Urte urrena horretan, pues lehenengo argazki erakusketa egin dituzte, lehenengo nolabait atzera jarri dira begira lehenengo aldiz. gauza bitxia, normalean ez duguna gurean olakoak ikusten.
Zan daiteke, beraz, kuriosoa, herri baten jaiotzaz edo, izketan ari garrelako, edo amarkadaz behintzat, eta herri gaztea izan arren aurrera begirako bidea egine asmo duena izarotz?
Hori da, bai, gauza bitxia da, bai, bai. Eta interesgarri oso, jende gazte, jende gazte asko zaten ziren bikotea, kumeak izan dituzte, eta nolabait, gainera guztiak batera sartu ziren herrira, eta horrek nolabait askotan ohitua gaude pues herri batera joten garenean edo auzo batera nolabait normalean herri hori pues eraikia dago edo eraikitzen dago baina azkenan guztiak joan ziren berriak batera eta herria oso azkar egin zen eraiki eta guztiak batera hasi ziren zerotik guztiak hasi ziren orduan gauza bitxia soziologikoki eta bai, hizkuntzetik ere bitxia, ze naiz eta euskaldun asko egon ere nolabait pues erdaldunak ere sartu ziren. Orduan nolabaiteko oreka berria bilatu behar, bai, oso interesgarria.
Interesgarria eta aipatu duzu erakusketa bat ere bai, argazkiak ere bai, sormenari beintzat tartea egiten diotela aizarotzen eta hori aipatuta Gasteizera begira jarri behar dugu sormen kontu ez aritzeko injustu antzerki jardunaldi batzuk egitekoak direlako Jon.
Bai, alaxe dun, hemen Gasteizen ezaguna dun kolektibo bat, kolektibo Monstrenko, euren izena alaxe dun, eta haurek urtean zeharren bat antzerki saio antolatzen badituzten ere, urte bukaera honetan ohitura dinate eta aurten laugarrenekoz jardunaldi Monstrenkoak antolatu. Abendu bukaera honetan izango dira jardunaldi hauek, lehenengo saioa pasaden larun batean izan zen, baina beste guztiak hilaren 26 hogeita marrera bitartean egunero izango dira eta euren La Monstrenka deitzen dioten gune horretan hementxe Arabe Diarretitik berta dagoen Kubo kalean. Monstrenko tarrak ezagunak ditun egan hemen Gasteiz inguruan antzerki obra txikiak eta normalean ikusentzulearekin harreman oso gertukoa duten obrak egiteagatik. Euren lekua ere oso txikia dun, bere esaten dinate 41 lagun denez ere kabitzen denetakoa eta beti antzerki obra kuriosoa kolektibo txikienak eta alakoak ekartzen dizkinate eta alaxe antolatu dizkinate, esan da bezala hilaren hemendik aurrera behintzat hilaren 26 aurrera iluntzeko 9:00 eta bueno, beriek aholkatuta sarrera hartzea ere gomendatzen dinate, beraz baten batek joan izango balu monstrenko.com gunean monstrenko karekin idatzita duzue sarrerak nola lortu eta alako kontuak.
Beraz esan zezakeago, ez da txikitik askorentzako zabaltzen diren eskaintza direla antzerki jardunaldi horiek, aipatu du Kalabeditik gertuko gunean egiten direla eta okerrezpano Kalabediren bueltan ere hitz egin nahi duk urte ero hutsegin ezinezko zita bihurtzen delako urtezarretako kotiloia eta imaginatzen diat aurtenan gorako ere eskaintza berezia prest izango duzuela Jon.
Bai, presta daukanagu eta ez nola nahikoa gainera uste dinat aurten inoiz baino kotiloia handiagoa prestatu dugula eta gauza gehiagoz josia beti bakizue hau urtarrilaren barkatu abenduaren 31 izaten da eta normalean kotiloia gauerdi partean familiarekin afaldu edo nahi duenarekin afalduta izaten ditun, bueno, guk aurten proposatzen dinagu afaria ere geurekin egitea, alegia urteko azken afaria geurekin egitea. Hortaz, 10:30 zita egin dinagu, Jimilla Zaretoan, afaria egiteko, afaria hemengo gerrilla sukaldaritza taldekoek prestateko dinate, baina afaria ez du afari soil eta normala izango guregan normala zerbait baldin bada behintzat. Ordu berean irratsaio berezi bat prestatu dinagu afariarekin batera dastatzekoa eta bertan izango ditun Alabe Dinain ezagunak diren una hora tarde programakoak eta baita FLIC edo FLIC-ekoak, hau da Frente de Liberación de Individuos Complejos delakoak, eta erratzaio berezia egingo dinate popatik hartzera EITB-ko kanpai jotzeak edo gazteleraz esan da a la mierda de la puerta del sol. Hoi izango dun afariko menua. Gero noski 12:00 gabonzarretako topa zerauek kanpai jotzeak eta goizaldera or goizeko ordu batean potato talde arabarraren kontzertua antxe bertan euren 30. urteurrena dela aprobetxatuta eurek konbidatu dizkinago gero DJ-ak eta gero festa festa bakoitzak ahalduenera arte. Eta noski geure lehenengo gozaria ere alabederekin egiten gonbitea, geurea.
Josu, ongi moldatzen dute, montatzen dute alabediko hauek urtezarra izan, urteberria izan, parrillaren inaugurazioa izan, berdintzu dio, ez da? Alabedikoek ongi montatzen dute dena.
Bai. Bueno, Iruñaren gauzak egiten dira, gabontzar gauean, zakin duz bat egon zaren, baina hori bitxia da, baina bintzat, bueno, ni baren ingoa naiz, Iruñara, Iruñara oitura dago igotzea gabontzar gauean, eta berez, mozorratzen gara gabontzar gauean Iruñan, eta berez, iauteritan, baino giro beroagoa aurkiraiteke, gabontzar gauean Iruñan, bai, mozorratua ateratzen da mundu guztia, eta gainera, bitu nolabait, gauzak lotuk urte betetzeak eta urteak eta laurogeita zazpigarren urtetik ona egin den usari da, berez nahiko berria da Iruñan, gabontzar gauean mozorrotuak irtetxearen usari hori, ez da betikoa nolabait, nola, ba, 27 urte hasi zen Jarauta kaleko tabernariak hasi ziren horrekin, bai, eta bai, orain ja, bueno, zaki talde zar guztia, kotilloiak baino gehiago eramaten dena da, bai, taberna mozorotu giotea.
Kontu berriak ekarri dituzu gaurkoan, iragan luzerik ez dutena, bueno, baina etorkizuna bueno, izango dutenak.
Berriak ere, nekane, bueno, duela hogeita zazpurtekoa, bueno...
Enaiz nizango, laurogeita zazpitik onako igarotako urteak dituen jendea zaharra edo gaztea den esaten duena, ze alakoak egin izan ditut eta zerbait haserritu ere egin zaite, Jon?
Bai.
Horretan utziko diago, ez diago gehiago luzatuko. Ez diago urtea umore txarrez amaitu beharreta.
Ez dun erraza izango gua jarretzea, tranquil.
Hori duke. Aipatu ditiago amaika kontu batetik, bueno, iraizotzeko iragan gabeko, baina etorkizuna izan asmo duen herriaren egitasmoak, antzerki jardunaldiak ere bai, alabedik urte zarretako kotiloia ere bai, garrantzi berezia duena, etzaki eta Rosa Sarearen bidez jarraitzeko aukerari jarriko duzuen.
Hombre, gazteleraz izango denez programa, ba, imaginatzen dina eta Rosa Sareko zenbait irratirentzat ez dela emangarria izango, eta, bueno, beste hainbat gauza politikoki ez zuzenen izango direnez zenbait ikaratzeko modukoa ere izango dun. Gaur egon biteak aso honetan etxera ekartzea izango dun, da, nahi baduzu ebintzat, gonbidatu eta zaudete, 25 €ren truke afaltzera etortzea Jimia Zaretora, geure azken afari eta lehen gosari hortara, ze Black Chartera gero izango dizkinago, nahi duenaren zat, ezagina ze erabilera emango dion jendeak, baina, bueno, hortxe izango dizkinago txartelak, gaur bertan iritsi ditu nirretira.
Obe, petiko meiten geratzen baldin badukitzen. eta beste jardunaldi batzuk ere, bai, gastrofilia, jardunaldia, gazaldigu, zertan atzatago?
Bai, bueno, gastrofilia eta beste kontu bat, batera kontatuko dizkizuet, importaz bazaizue, behira, gastrofilia jardunaldiak dira, lehen aipatu duduan, gerrila sukaldaritza taldekoek egiten dituzten jardunaldi batzuk, eta bueno, ba, sukaldaritza herrikoiagoa eta alako kontuak bultzatzen dituzte kolektibo honetatik, eta ba, bueno, hilaren 26, 27, 28 hainbat ekintza egingo dizkinate hauek. Hor, 27 justu batuko ditun beste festa edo beste aldarrikapen batekin, izan ere hemen hilaren 27 eguerdiko ordu batean IPPPP delako elkarte batek antolatutako festa bat zagon. Bertan izango ditun Jean-Marie Le Pen Frantziatik, edo Josu Bergara alkatea, oraintxe non gogoratzen nongo alkatea zen, baina honek ere geure alikate tontolnaboarekin batzinean alako antzekotasun bat, hoie guztiak izango ditun, noski gure tontolnaboare bertan izango dun, eta hor gero gaztetxean egingo dun festa bat arratsaldeko 7, eta bertan gastrofiliakoek munduko tortillarik txikiena egingo dinate, netzakinat usteinat 4,5 € atako zaiela gastu guztia, eta ba, uno, saiatuko ditun Guinness errekorra egiten garagardotan edo bestea, baina zerbait egingo dinate, gure alkateak lortu ez zuena.
Bueno, humorez amaituko duzu Gasteiz aldean urtea, ziagu zalantzarik ere egiten.
Bestela ez din merezi, ez?
Jo, niri gero arte esango diat, gero xeago ere hitz egingo dugulako irekin, gaur Alabedi eta Donostiako estudioa ia bat eginda edukiko ditugulako, beraz, gero xeago, ongo haituk.
Bale, nekane, gero arte.
Josu, eta zure agurtu egin behar zaitut, lauterdia judituelako dagoeneko, eta tertuliak idei ere paso egin behar diegulako. Beraz, eskerrik asko, gaur ere fin-fin zebrabidearekin bat egiteagatik, ondo amaitu, 2014a, eta hobeto hasi, 2015a.
Bueno, ba, urren gurtera, te.
Urtarrilan izango elkarren berriendu, izan.
Berdin, agur.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus